Τι, συγγνώμη, τι τα δικούλωσα.
Virðulegur forseti, á undanförnum árum hefur því miður orðið vart við að skipulögð erlend glæpasamtök hafi náð fótfestu á Íslandi. Í því sambandi hafa menn orðið fyrir talsverðum vonbrigðum með Schengen-samstarfið, enda opnast með því greiðari leið á milli landa en áður var fyrir eftirlýsta menn. Danir hafa nú ákveðið að ganga í raun mjög langt í átt að því að efla landamæri eftirlit vegna þess að þeir hafa áhyggjur af slíkri þróun í heimalandi sínu og það ríkir góð samstaða milli flokka í danska þinginu. Hins vegar hafa Danir fyrir viki lent upp á kant við félaga sín í Evrópusambandinu sem að telja þá raun verið að brjóta gegn ákvæðum Schengen samningsins. Og það deilumál er óleyst en Danir leggja mikið upp úr því að þeir hafi rétt á því að verja sín landamæri fyrir skipulagðri glæpastarfsemi. Nú eru flest fangelsi landsins eða öll full og eitt af því sem að var rætt varðandi þetta Schengen samstarf var að þegar að erlendir afbrotamenn væru handteknir í tilteknum landi þá yrðu þeir í flestum tilvikum sendir til heimalanda sinna til afplánunar. Ég velti fyrir mig hversu vel það hefur gengið eftir vegna þess að nú virðist hlutfall erlendra fanga í íslensku fangelsum vera mun hærra en það var áður en að Schengen samningurinn tók gildi og jafnframt er í sumum tilvikum að ræða menn sem að tilheyra þessum skipulögðu glæpasamtökum og eru að mati fangavarða meðal annars mun hættulegri heldur en þeir afbrotamenn sem að þeir hafa verið að fást við lengst af. Því spyr ég hæstvirtan innanríkisráðherra hversu margir erlendir ríkisborgarar eru vistaðir í íslenskum fangelsum nú og hvernig hefur það hlutfall breyst frá árinu 2001, þar að segja frá því áður en að Íslendingar urðu aðilar að Schengen samkomulaginu. Ég held að sé gagnlegt að fá þessar upplýsingar af þessum ástæðum sem ég rakti. Við þurfum að velta fyrir okkur hvort að Schengen samstarfið eins og það er núna veitir okkur þá vernd sem að við ættum að geta haft eða hvort við þurfum að velta fyrir okkur samskonað aðgerðum og Danir eru núna að fást við og eins þurfum við að velta fyrir okkur þessu með framsalið. Hvort að það hafi gengið eftir eins og ráða fyrir gert.
Til málstökur hæstvirtur innan